Ну, добрий день. Сьогодні чергове наше заняття, да, з курсу «Історія України», підготовчого курсу для зовнішнього незалежного тестування. Сьогодні ми розглянемо головні події, явища, дати, які широко представлені у ЗНО. З приводу теми «Київська Русь». Да? От я сподіваюся, ви записуєте. Ну, от я звертаю вашу увагу, шановні, саме на те, що ну, на ті дати, явища або події, які можуть бути у ЗНО, які представлені, да? В різних там інтерпретаціях. Да? Там, коли було прийнято хрещення Русі, да? Або коли там князь Володимир власне, запровадив релігійну реформу, да? Одне з таких питань, наприклад. Ну, спираючись на свій досвід, я от, можливо, дещо скорочено, але я думаю, що, ну, от я вгадаю, да, з головними такими датами, подіями та явищами. Скажу, ну, от 80% або навіть 90% питань будуть пов'язані саме з цим, про що я буду говорити. Отже, Київська Русь, да? Момент створення цієї держави, її головні лідери, головні події. Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу вашу на події, які відбувалися, ну, приблизно у, ну, от можна так, це у нас, можливо, кінець 5-го або друга половина 5-го, тире, ну, 6-те століття, бо... Ну, це така історія ще, ну, погляди щодо цього періоду, щодо періоду становлення Києво-Руської державності, вони, ну, до кінця не сформовані, тому тут дати такі більш-менш орієнтовні. Ну, отже, друга половина 5-го, 6-те століття нашої ери, одразу після закінчення оцього бурхливого періоду великого переселення народів, про який ми говорили, ну, прийнято вважати, що саме у цей період розпочинається якась першодержавність у східних слов'ян, які населяли територію, в тому числі і Середнього Подніпров'я. От Середнє Подніпров'я – це у нас історичний регіон, пов'язаний з Україною. Це, власне, ну, умовно кажучи, сучасна Київська, Житомирська, там, області, ну і кілька інших, да, от навколо річки Дніпро. Ну і от, от саме у цей період, ще раз наголошую, це у нас друга половина 5-го, 6-те століття, відбувається ряд важливих подій. Ну, по-перше, от запишіть, будь ласка, це, ну, знову ж, черговий раз повторюсь, от друга половина 5-го, 6-те століття, це у нас етнічне оформлення східнослов'янських племен, кома. Етнічне оформлення східнослов'янських племен, кома. Поява слов'янських військово-політичних союзів. Етнічне оформлення східнослов'янських племен, поява слов'янських військово-політичних союзів. Ну, а далі можна поставити двокрапку і виділити низку таких союзів. Ну, це, зокрема, от поляни. Це слов'янський народ, який живе, ну, в районі сучасної Київської області. Ну, власне, його вважають початком саме українського народу. Наступний слов'янське плем'я, військовий такий союз, це сіверяни. Поляни, сіверяни. Сіверяни у нас живуть, ну, ближче до наших територій. Ну, навіть от територію Луганської області, вона входила там в епоху середньовіччя в так звану Сіверську Україну. Навіть от етимологія, там Сіверський Донець, річка є, да, це саме від сіверян. Далі, деревляни. Сіверяни, деревляни, кого ще можна згадати? Ну, от, дряговичі, це живуть ближче туди, до Білорусі. Далі, білі хорвати, це західноукраїнські землі, Галичина. наприклад. Далі білі хорвати, волиняни, ну кого ще можна, вятичі, наприклад, тіверці. Це вже більш вони жили на території сучасної європейської частини Росії. Та? От на цьому просторі від Балтійського моря до Чорного моря. Територія Росії, територія Білорусі і України сучасної оформлюються от кілька цих військово-політичних союзів слов'ян. Наступна подія, яка також відбувається у цей період, це, ну от, можна так от і записати. Знову ж таки, це у нас друга половина 5-6 століття. Це, ну давайте так, це створення Києву, міста Київ, ну тоді не міста, скоріш за все, така, знаєте собі, форт, або ну, якась от огорожена територія, щоб захищатися від набігів ворожих сил, да, от, забудова Києва як центру Полянського племінного союзу. Розбудова або забудова Києва як центру Полянського племінного союзу. Точної дати створення Києва вона невідома. От в радянській історіографії от, вказувалось, зокрема, здається, 482 рік, ну це 5 століття, його друга половина, вважається засновником Києва легендарний князь Кий. От, можливо, ви знаєте оцю історію «Кий, Щек, Хорів і сестра їх Либідь». Вона, ну, ця історія хрестоматійна, вона постійно згадується в історії. Ну і знаєте, окремо в ЗНО є, ну, бувають питання, пов'язані з ілюстративним матеріалом. І якщо не бачили, а якщо візуально пам'ятаєте, от пам'ятник є в Києві, ну, от на ладі, це судно, корабль, да, на якому стоять усі ці засновники Києва. Да? От, можете погуглити, можете звернути увагу власне, на цю пам'ятку. Вона може бути якимось чином, іноді зрідка відображена бути у ЗНО. Знову ж таки, рекомендую вам записати черговий раз вже нам відому періодизацію. Це у нас... друга половина 5-6 століття, от не менш важлива подія, яку можна вважати причиною створення Києво-Руської давньої державності, це у нас створення торгівельного шляху, а далі можна в лапках, з варяг у греки. Створення торгівельного шляху з варяг у греки. Ну, можете у дужках, якщо вам невідомо, до цього не чули про такий шлях, да, торгівельний. От можна помітити, це скандинавські країни тире Візантія. Візантія, от така ранньосередньовічна держава, яка розташована була на території сучасної Туреччини. У той період це, ну, найвеличніша держава усього регіону Східної Європи, та й взагалі Близького Сходу. Да? Це уламок, могутній уламок колишньої Римської Західної імперії. Ось він, власне, у його столиці, у місті Константинополь, закінчувався цей шлях. А починався він в Балтійському морі, у скандинавських країнах, ну, зокрема, у Швеції. Да? Той період там жили, от територію Швеції населяли так звані варяги. Я думаю, вам відомі вони і за іншими назвами, ну, зокрема, вікінги, або хто ще, вікінги, або от нормани. Да? От, тобто народ такий активний, який здійснював пограбунки в межах Західної Європи досить активно, який торгував активно, який боровся за контроль над торгівельними шляхами. Да? І ось там, на берегах Балтійського моря, починався цей шлях торгівельний. Ну і закінчувався він, повторюся, у місті Константинополь. Зв'язував два важливі такі регіони. Цей шлях йшов Дніпром, річкою Дніпро. Да, це був переважно річний шлях. Ну, оскільки так, ну, хоча б було легше вести товари. Да? От серед товарів виділялася, ну, наприклад, от пушніна, да? Хутра, тобто, да? Це лісиста зона, багато тоді було хутряного звіра, хутро цінувалося, особливо там, в тому регіоні, де панувала багата Візантія. Ну і, власне, дивіться, Київ у нас розташований на Дніпрі, так, ну, там створюється проміжна якась база, проміжний пункт, ну і Київ починає фігурувати, да, у міжнародній торгівлі, відповідно, там осідає частина багатств, місто багатіє, зростає його політичне значення, це не просто вже якийсь там, ну, невеличкий анклав, да, це вже, ну, скажімо так, справжнє місто, в якому великі гроші. Ну і відповідно зростає зацікавлення до цього міста з боку, ну, і слов'янських племен, які вважають його своїм політичним центром. Ну і активних гравців на цьому великому шовку, на цьому шляху варяг-греки. Ну, це, зокрема, візантійці, зокрема, варяги, ну і ще таке кочове плем'я хозар, да, от, ще от існує активний народ, з яким Київська Русь майбутня буде входити у різні відносини, від ворожих до, в принципі, нормальних, да, це хазарський каганат. Кочова держава, яка була розташована на території, ну, от, Прикаспію, на Кавказі, в Приволжському регіоні. Ну, і своїми західними кордонами оця кочова держава доходила до сучасної Луганщини. Да? От слов'яни, вікінги, візантійці та хозари складали комплекс народів, які впливали на політичне життя даного регіону, про який ми з вами говоримо. Наступна важлива дата, от є така повість минулих літ, це найважливіше джерело в історії становлення Київської Русі. Цей твір, от, до речі, його також запам'ятайте, от, літопис «Повість минулих літ». Цей літопис був, ну, його почав створювати такий от письменник, монах, Нестор, літописець, ну, приблизно у 1113 році на замовлення київського князя Володимира Мономаха. Да? І от у цьому джерелі, у цьому літописі відображені, ну, головні такі моменти створення Київської Русі. Ну і він створює, ну, власне, от оця інформація про полян, сіверян, Радімічі, Дриговічі і так далі, це саме з цього джерела ми можемо взяти. Ну і він стверджує, ці от дати я пропоную вам також зафіксувати, що врешті-решт слов'яни запросили на княжіння варяжського, тобто нормандського або шведського конунга, князя. Конунг – це у шведських, ну, у скандинавських народів так називають князя. Конунга на ім'я Рюрік. Да? І саме прихід Рюріка на Русь, да, у слов'янські землі, ну і вважається такою датою заснування Київської Русі. Ну, тут кілька. От можна помітити, от 862 рік, тобто це у нас 9-те, по суті, сторіччя, 862 рік. Це завоювання варяжським князем Рюріком, Новгороду. Новгород ще це один із слов'янських міст, але він туди, на північ, да, до Балтійського узбережжя. Завоювання варяжським князем Рюріком Новгороду та початок варяжського панування на Русі. От така дата, да? Та початок варяжського панування на Русі. Далі йдемо, якщо коротко, да? Рюрік прийшов, завоював Новгород, став там князем, правив він достатньо довго, от можна помітити 879 рік, це смерть Рюріка, та проголошення князем Олега. Та проголошення князем Олега. Олега. Олег, невідомо, хто такий Олег. Є версія, і от її, власне, Нестор літописець відстоює, що це брат, брат Рюріка. Да? Є версія, що це боярин, тобто слуга Рюріка. Ну, інші більш такі проміжні версії. Ну, головна версія полягає в тому, що от Рюрік спадкував свою владу своєму сину Ігорю. Але Ігорю на той період було всього 3 рочки. Ну і відповідно, князь Олег, тобто, можливо, брат, можливо, що це був боярин, да? Він стає регентом, тобто правителем до повноліття Ігоря. Ну і виявилося так, що Олег, оцей от тимчасовий начебто володар, і стає, ну, вважається засновником Київської Русі. І от тут важлива, я рекомендую цю дату вам для вивчення, от вона важлива з точки зору ЗНО, вона відображена в ЗНО. От 882 рік. Тире це похід князя Олега на Київ. На Київ. Ну, можна от крапку з комою поставити, оскільки подія така достатньо широка. Похід князя Олега на Київ. Далі. Вбивство київських князів Аскольда і Діра. Вбивство київських князів Аскольда і Діра. От Києвом до приходу Олега і варягів правили, ну, якісь місцеві князі, вірогідно, Аскольд і Дір. І от коли Олег прийшов, він викликав їх на перемовини. Вони вийшли, і він підступно їх вбив. Ну і найголовніша подія, відповідно, да, от крапка з комою, і можна помітити, це створення Київської Русі. Оцей похід легендарний Олега – це от створення Київської Русі завершився. От з 882 року ми фактично вважаємо початком цієї всієї історії. Так, ну і далі підемо по перших князях, по головних їх завданнях, да, їх датах. Ну от що згадується в ЗНО, власне, які політичні моменти. Так, ну от запишіть під заголовочок, будь ласка, от князь Олег. Да, от так і запишемо. Князь Олег у дужках роки його правління, це, власне, от з моменту створення, от 882-912 роки. 882-912 роки. Як бачите, це загадково так, що, ну, він же ж мав до повноліття Ігоря, да, а виявилося, що він правив, ну, біля 30 років. Тобто повноліття Ігоря вже давно відбулося, але, мабуть, він з якихось причин, про які не згадує Нестор, не захотів віддавати владу. Ну, на що тут звертаємо увагу? Ну, запишіть от тезово, давайте відзначимо головні моменти правління Олега. Ну, по-перше, це завоювання племен деревлян, тіверців, сіверян, ну і, здається, дреговичей також. Сіверян та Дреговичі. Ну, тобто, підкоривши Полян, да, і Київ, він фактично, Олег цей, продовжував свою активну політику і завойовує ще кілька слов'янських племен. Але він не змінює внутрішнього життя цих племен, да? Він не винищує, наприклад, їх місцевих володарів, або князів, або вождів. Він тільки встановлює данину з підкорених народів. От можна помітити, друга теза – це встановлення данини з підкорених народів. Становлення данини з підкорених народів. Тире і в лапках, будь ласка, відзначте, от така назва цієї данини – це полюддя. Полюддя. Ну, по кількості людей. Так, наступний момент його діяльності – це походи проти хазар. Походи проти хазар. Постійні, да, як у Пушкіна відображено, як нині збирається вещий Олег отмстить нерозумним хазарам. Да? Пісня о вещем Олегі Олександр Сергійович Пушкін. Ну, хазари, мабуть, його конкуренти, вороги, він намагається їх розгромити. Ну і останнє його такий напрямок важливої діяльності – це відносини з Візантією. Тут можна от помітити, це 907-911 роки. 907-911 роки. Це походи на Константинополь, тобто на столицю Візантійської імперії. Походи на Константинополь. Та укладення вигідного торгівельного договору із Візантією. От, власне, на цю подію особливо звертається, може бути звернута увага у тестах ЗНО. От, особливо похід 911 року. От, згідно з легендою, князь Олег частину пройшов разом із своїх військах морем, тобто на ладях, на кораблях, а потім частину, ну таким дивним способом, фактично кораблі були поставлені на дерев'яні колеса і вітер їх гнав по суші. Ну це така фантастична історія, яку згадує Нестор. Мешканці Константинополя не стали якимось чином чинити супротив, вони заплатили данину Олегу, відкупилися від нього. Ну і відповідно він ще й уклав договір, да, от, про безмитну торгівлю руських купців. Да, от, власне, такі були його головні віхи правління. Ну і потім помирає, можливо, ви знаєте легенду, да, от, згідно з легендою помирає, ставши на череп власного любимого коня, який помер, да, з черепа виповзла змія і вбила князя Олега. Ну і наступним правителем, от запишіть, будь ласка, під заголовочок, от князь Ігор. Князь Ігор, той самий син Рюріка, да, який вже досяг свого повноліття і нарешті, ну, нарешті він зміг спробувати себе у якості правителя. Ну і запишіть, князь Ігор, роки правління у дужках – це 912-945. Ну, фактично, от я не буду, я тут не ставлю свою, знаєте, собі завдання якось широко розказувати про ті чи інші перипетії його правління або інших правителів. От з точки зору ЗНО нас, можливо, цікавить, ну, пару моментів. От запишіть, перша теза, це, здається, це у нас 944 рік. Це похід на Константинополь, він продовжував оцю політику Олега, але похід, я так розумію, був невдалий, от можна тире поставити і написати «втрата торгівельних привілеїв у торгівлі з Візантією». Втрата торгівельних привілеїв у торгівлі з Візантією. Тобто не добився того, фактично, чого він бажав. Ну і останнє, про що варто згадати в межах підготовки до ЗНО, от помітьте, 945 рік, був убитий деревлянами, плем'я, яке свого часу завоював князь Олег, був убитий деревлянами під час спроби збору данини. От він, ну тоді знаєте, от я говорив, Олег встановив такий порядок, да, що слов'янські племена, які визнали його владу, в тому числі і деревляни, вони платили данину князю. Да? Ну, і князь, відповідно, це здається, наприкінці року разом із своїм військом йшов фактично збирати таку данину, це полюддя. І ось Ігор прийшов до деревлян, вони все виплатили, про що й було домовлено. Але, ну, і Ігор вийшов і йшов до Києва, але вирішив, що йому не вистачає данини, ну, чомусь він вирішив забрати ще. І з частиною свого війська він повернувся до столиці деревлян міста Іскоростень, і там був вбитий, коли заявив про свої вимоги. Да? Отже, Ігор у нас переважно увійшов в історію, принаймні ЗНО, своїм цим, ну, своєю невдалою такою, от, скажімо так, фінансовою, податковою політикою, якщо можна так сказати. Ну і що, після його смерті в нього знову ж малолітній син Святослав, ну і дружина, княгиня Ольга. Да? Ну і от Ольга ця була змушена стати регентом, тобто правителем держави, аж до повноліття свого сина, спільного з Ігорем Святослава. От наступне, що рекомендую вам написати, от під заголовочок, це «Князь Святослав». Князь Святослав. Ой, вибачаюся, княгиня Ольга. Вибачаюся, так. Княгиня Ольга. У дужках це 945-964 роки. 945-964 роки. Княгиня Ольга. Ну, також, ну, вона відома, вона видатна, про неї згадується в ЗНО. Ну, із мого досвіду виберемо найважливіше. Ну, по-перше, от запишіть, 946 рік – це подавлення повстання деревлян. Подавлення повстання деревлян. Деревляни, які вбили її чоловіка, їх князь Маал, здається, настільки осмілів, що в той же рік, коли був вбитий чоловік, він направив до Ольги свого, ну, своїх сватів. Да? Він фактично хотів поріднитися із цією вдовою, да? Стати самим великим князем. І Ольга начебто прийняла цих сватів прив'язно, але врешті-решт наказала їх спалити живцем. Ну і зібравши армію, армія була в неї, вона виступила проти деревлянської столиці, міста Іскоростень. Ну і фактично це місто спалило, жорстоко подавивши повстання. З іншого боку, Ольга була мудра і розуміла, що, можливо, її чоловік здійснив не дуже таку правильну річ, коли прийшов за повторною даниною. І тому вона, ну от запишіть друге, це регламентація порядку збору данини. Регламентація порядку збору данини. Порядку збору данини. І тут можна після крапки написати введення уставів. От буває в ЗНО питання з цими уставами. Введення уставів. Ну, устав – це тире устав, це, ну, розмір данини, скажімо так. Устав. Та погостів. Уставів та погостів. Ну, погост – це місце збору данини. Уставів та погостів. Розміру данини – приблизно 10%. Та погостів – це місце, де збиралася данина. Так, ну, наступне, що також буває в ЗНО, от важливий такий крок – це у нас 952 рік. 952 рік. Це дипломатична місія до Константинополю. 952 рік. Дипломатична місія до Константинополю, де прийняла християнство. Дипломатична місія до Константинополю, де прийняла християнство. От перша княгиня, да, до цього ж язичництво було ідеологією, власне. Ну, а ось вона стала першою правительницею, яка саме у християнській столиці великій, у Константинополі, де знаходився Вселенський патріарх, ну, знаєте, там боротьба саме йшла між папою Римською та Візантійським патріархом щодо ну, власне, першості у світовому християнстві. Ну, от вона обрала для себе таку релігію, да, православного патріарха, ну і прийняла християнство. Але в цілому Русь ще залишалася язичницькою. Це був її важливий вибір. Ну і вона вважається святою у православній церкві. Так, ну в принципі ось такі моменти. Це я знову ж таки їх багато, ну їх значно більше, але я знову ж орієнтую вас на ЗНО. Наступний, от вона передала свою владу, врешті-решт відійшла від справ своєму сину Святославу. Наступне, помітьте, князь, підзаголовочок, князь Святослав. Князь Святослав. У дужках роки його правління, це 964-972. 964-972.